għakom għall-ewwel program on-site, dan huwa program ġrid li ser ikun magħna matul ix-xhur tas-sajf jiena kif forsi drajtu l-isport jinteressani immens, sena l-oħra bħal da żmien sena kien avveniment kbir li konna nitkellmu fuqu li kien l-Olimpjadi u allura kien ħafna fuq xiex nitkellmu, però waħda mill-affarijiet li realizzajna matul dik l-iskeda kienet kemm hawn interess fid-disciplini differenti jekk tiftakru sew f'dik l-iskeda tkont ħares lejn primarjament lejn l-Olimpjadi, lejn l-isports marbut mal-Olimpjadi. Imma fost kollox kol konet inħarsu lejn disciplini li huma disciplini interessanti ħafna li forsi ma nismawx tant fuqhom. U allura waħda mill-affarijiet li semja u rew interess fiha kienet isma' tkellimniex biss fuq id-disciplina sportiva ma kif tintlab id-disciplina, kif nistgħu aħna nieħdu sehem fiha. U allura li se nkun qed nagħmel f'din l-iskeda ser tkun li se nkun qed inħares lejn disciplini differenti. Numru ta' disciplini differenti, ovvjament l-huma available għaw Malta, sinkun nitkellem ma' uffiċjali, ma' sportivi u anki u koll ma' judges, umpires, referees, dipendi ovvjament il-loba. Però mbagħad inkun qed anki nissuġġerixxu bil-mod il-mod kif inti tista' tipparteċipa x'inhu ma' l-skills, x'inhu ma' l-ħiliet li għandek bżonn biex inti tipparteċipa f'din id-disciplina. Però bħala l-ewwel programm. Xtaqt nagħmlu ftit analiżi tal-isport, jiena ġie nitkellem fuq l-isport, nisimgħu ħafna fuq l-isport, u nixtieq nagħmel ftit mistoqsijiet importanti ħafna fejn tidħol din it-tematika li inħoss li nisimgħu ħafna fuqha, però kemm qed ngħixuha hija storja oħra forsi nasal bi ftit iktar konklużjonijiet mal-mistennin tiegħi llum. Jiena llum għandi lil Michael De Battista li huwa kollega Aquilina, sorry, Michael De Battista xatti għolina fil-fat, Michael Aquilina li huwa lecturer ġewwa l-Università fl-Institute for P and Sport u wkoll direttur ta' dan l-istitut li jagħmel parti mill-Fakultà tal-Edukazzjoni. Mike jew
l-Institute huwa separat kompletament.
Huwa separat, eħem. Għax hawn institutes huma marbutin program for inclusive education huma marbut.
Le, l-Institute huwa autonomu mill-fakultà.
Ġisservu tagħtu servizz
lil. Nagħtu servizz lill-fakultà tal-edukazzjoni wkoll speċjalment jiġifieri. Biss imbagħad għandna l-kursijiet tagħna u għandna pil-patt għandna l-budget tagħna. Għandna qegħdin kompletament autonomi mill-fakultà tal-edukazzjoni.
Nitkellmu ftit ikra fuq dal-istitut. U miegħi wkoll għandi lill-Ivan Woods li huwa kif tafu, kif kulħadd jaf li huwa plejer tal-futbol maslima, però wkoll plejer tan-nazzjonali. Però huwa wkoll student fl-aħħar f'kull sens tal-kelma fl-aħħar naħseb tal-kors tiegħu tal-kors tiegħu fil-BEdP li jgħidu tal-BEdP l-iktar faċli l-kors. Adam jgħidu għad.
Nasab jgħidu għad, pero minn ma jkunx fil-kors jgħida, minn jkun fil-kors. Jien pero jien nifhem għalli dapal kull suġġett li kek titamel xi ħaġa qalbek u xi ħaġa li inti intis fiha. Ovvjament tkun iktar faċċa li jkun li xi ħadd li ma jkunx intis fiha. Ġifieri jien pereżempju għalija jekk nidħol fil-kors tal-accounts biex ikun faċċa biex m'hiniex tajb in-numri. Nimmaġini l-istess argument min ikun ma jkunx tajb daqshekk fl-attività fiżika jsibu diffikultà fil-kors tagħna wkoll.
In-hindsight, sa dal-programm ta' se joħroġ se jkun ħareġ wara li tkun għamilt l-eżamijiet tal-aħħar, tkun daħalt il-papers kollha u dan kollha. Però in-hindsight, kuntent bit-taħriġ tiegħek, meta inti ħriġt fit-teaching practice, meta inti ħriġt fis-settur proprio xi hemmhekk it-test il-kbir.
Le, kuntent.
Kemm intkom attrezzati biżejjed biex tagħtu dan il- dell-edukazzjoni fizika.
Jiena non netħalt pala mature student, jiġri kontinu naħseb biex nidħol pala l-lim tal-physical education, però ħafna raġunijiet, speċa l-deċiżjoni tiegħi ġiet taqxej put on the back burner għallura stennejt xi ftit. Però issa once
jitħalt
li fiha vantaġġ, fiha l-vantaġġ u l-iżvantaġġ, però jiena ħobb nħarsej il-vantaġġ tagħha u llum il-ġurnata nħoss li m'għandix dubju għamel deċiżjoni tajba għax l-erba snin vera ddew fakka tajn jiġri. U jgħidu li ma titkun tħu biċir u ma titgħallem il-ħin itir u hekk fil-faġġara u nemmen li deċiżjoni kienet tajba għax anke semmejt inti teaching practice u fi teaching practice hemmhekk vera U għal-eżami biex inti tkun taf jekk inti xamil t-ġizjoni tajba. U għal-darbu darb tej, fortunatament, ħassejt li teaching practice, it backed my decision li għani li t-għol nallem.
Kemm tkun kontenti bil-program tal-Biet Primary? Ġintkom, intkom. BSP juwa jaqa taħtkom, jow intkom taħtu l-istadi modju
s-istadi. Mela, il-bied huwa digri tal-fakulta tal-edukazzjoni, aħna qegħdin situazzjoni xejn stramba, fis-sens illi. Unika fil-fatt, illi aħna we are full-time members tal-institute. Bissaħna wkoll full-time members tal-fakulta. But they are two separate organizations. Issa, fil-fakulta tal-edukazzjoni, aħna nagħtu the full service fejn jidħol edukazzjoni fiżika. Mela kull student illi qed jagħmel bied u għandu PE bħala main study area, dan ħajjiġi għandna biex jagħmel il-units, study units tal-PE. Jekk inhiex kuntent bil-kors kif inhu minnaħa tal-PE se nitkellem għax min issa nidħol mill-att tal-fakulta, nista' ngħidlek illi dal-aħħar 10 snin il-kors għamel tibdilit kbar fejn over the past 10 years aħna ibbildjajna fuq dak li kien hemm u dejjem bqajna nibnu fuqu. Illum il-ġurnata ma nistax ngħid li wasanna, jiena nħobb ngħid ħafna illi fadlinna fejn nistgħu nmorru aħjar. Dejjem ħajfdallek fejn tmur aħjar. L-importanti huwa li mhux you discard what happened, imma you continue to build up on what has happened, u naħseb illi anke blajnuna ta' feedback li tawna l-istudenti stess, per eżempju, Ivan jista' jgħidulna wkoll last January konna qegħdin fuq study unit Għawdex fejn konna outdoor education. U lejla minnhom aħna nqattawa nieħdu feedback mingħand l-istudenti fuq l-erba' snin li jagħmlu magħna. U minn dak il-feedback li jtuna every January, aħna nanalizzaw dak il-feedback, naraw x'nistgħu nammeljoraw and we do it. Ovvja, mhux kull suġġeriment li jtuna l-istudenti nistgħu nagħmluh, imma fejn naraw li dan ħajsarraf għall-ġid tal-kors anka għal l-istudenti ta' barajhom, aħna we do it. Jiġifieri le jiena ovvja kuntent biex jolli hemm minnha s'issa, biss nibqa' ngħid illi għatem fejn nibbildjaw. U nibqgħu nibbildjaw. Per eżempju għad għadni kemm ġej minn working visit ġo Leeds fejn ntqajt mal Sport and Physical Activity Department ta' Leeds University u anka mal diretturi tal-Carnegie University. Imma ġiex universitajiet tal-Ingilterra ta' Leeds. F'Carnegie tforni iżjed areas sportivi minn fatt fl-Ingilterra the best three universities għall-sport huma Carnegie, Loughborough u Bath University. Issa anke hemm Birmingham li tiela b'saħħitha wkoll. U milla
b'saħħithom fuq livell ta'
b'saħħithom fuq żewġ affarijiet. B'saħħithom fuq livell akademiku. Għax jiena reċerka studji, eċetera, u anke b'saħħithom fuq livell ta' performance. Li għaw Malta dik għadna maħniex qed inħarsu leha.
Performance
in sport. Per eżempju, the best cricketers fl-Ingilterra, the best rugby players fl-Ingilterra, joħorġu minn dawn l-universitajiet. All right? Anka the best athletes.
Tal-futbol ma jnex jenna noħorġu minna.
Le, ma nistaw, xan li kalix? Għax il-rimit tana sissa għadu fully academic. U nispera li nibqaw academic ta' jwiri bħala the main objective. Il-performance fl-sport naħseb għanda tiġi wara l-akademik bħala università. But having said that, xorta nibqa' ngħid illi għandhom ħafna programmi akademiċi anke ta' performance illi aħna ta' min inħarsu lejhom biex niprovaw nilħu anke dawk il-livelli. Nista' ngħid illi f'dak li huwa akademiku imma f'dak li huwa edukazzjoni fiżika, u jien nagħmel differenza bejn edukazzjoni fiżika u sport, nista' ngħidlek illi we are on par ma' ħafna universitajiet, anke fuq il-kontinent jiġifieri.
It's quite typical f'kull area tal-università.
Yes, 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 le, mandi, anzi.
Anzi, mill-lat bejn l-università u jew l-industrija, jew s-settur, hemmhekk jibda jkollna diffikultajiet, għad ma mhix dak il-bridging.
Mill-lat tagħna bħala edukazzjoni fiżika, il-link qiegħed hemm. Anke issa bil-fatt fl-education fil-dibżjoni tal-edukazzjoni issa hemm ukoll education officer. Tal-edukazzjoni fiżika, kien ilhom jkun hemm wieħed 5 snin, ġifieri, u dan huwa a former student u a former colleague, allura.
Minnu Michael.
Ma ta' waħda papa niftakar li.
Issa
bad ne wasew waħda. Stephen jismu. Ma Steve għandna link tajba ħafna. Fej qabel jiddispeċini ngħid ma tantx kellna link tajba ħafna ma' section, alright? Illum il-ġurnata Steve Grima. Ma' Steve Grima I'm very happy to say li għandna link enormi, għandna link enormi u din il-link inkomplu nsaħħu bil-fatt. Mela, għax saqbanta fuq ħaġa. F'dak li hija akademiku, dak li huwa edukazzjoni fiżika. Nista' ngħidlek illi anzi ma' ċerti universitajiet jien għandi l-vantaġġ illi tramite l-proġetti Erasmus għandi link tajba soda ħafna mal-Università ta' Ruma ta' Xjenzi Motorje. U waħda mill-affarijiet illi jgħiru ħafna għalina. Alright. Hija l-fatt illi fil-korsijiet tagħna aħna għadna nofru l-pedagogija. Kif tgħallem? L-Italja bil-universitajiet kollha li għandhom ta' xjenzi motorje tant qelbu fuq il-lat xjentifiku u marru fuq il-lat bioloġiku u marru in-depth f'dik li hija mediċina sportiva illi l-universitajiet sportivi tagħhom madomx joffru how to teach, how to coach, l-enfasi tagħhom hija biss esperimentazzjoni fil-labs. Li hija totalment differenti mill-enfasi nagħtu aħna. Tifhem? Fil-fatt di l-enfasi nagħtu fil-pedagoġija qegħdin ukoll nittrażmettuha fil-courses li għandna ta' filgħaxija. Li namluhom in conjunction ma' agreement li għanna mal-Kunsil Malti għall-Isport, għax għanna link tajba u koll għanna mal-Kunsil Malti għall-Isport. Fil-courses li namlu lil-coaches, illi aħna rajna illi għaw Malta, sfortunatament, ħafna mill-associations jagħmlu korsijiet f'dik li hija teknika, tattika, fl-sport, as it should be, u għandu, bissum ba' fejt idħol pedagogija sportiva, fejt idħol filosofija sportiva, ecc. Dawk ninsewhom. Allura mbagħad ikollna problemi ta' relazzjonijiet ta' coaches ma' players, coaches ma' tfal, ecc. 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 Aħna we are addressing those areas ukoll. Mela aħna qed inħarsu issa wkoll. Mhux biss lejn teacher, alright, fil-kors ta' filgħodu, fil-kors ta' filgħaxija inħarsu lejn il-coach. Il-coach aħna nixtiequh li jkun ukoll teacher. Għax hemm ċertu vantaġġi fiha dik.
Għana naqbad dal-punt, għax naf li huwa punt intom tagħmlu ħafna enfasi fuq. Ivan, liku kellin tiftakar meta inti kont żgħir kont bdejt nimmaġina f'xi nurseries naturalment fejn tħoll l-isport. Inti mill-ewwel futbol kienet
jiena bdejt pala futbol speċifiku għad 8-7 ġviri ma' nursery. Jintwet il-Kanada u kont nilab il-Kanada ġviri. Għamil sa' kem kelli 10, mbatt ġejt Malta.
Tiftakar sa'
kem? Niftakar l-għu training session tijaj, fil-fatt. Fil-sens ġeħx baqat xaħġa. Pero f'dal-każ nistgħu nsemmu li missieri jħobb il-futbol, però qatt ma influenza. Jien niftakar meta kellu karta qudiemu kien hemm diversi sports, kien hemm diversi sports associations, għalli inti x'tixtieq tilab.
Ta' seba' snin,
speċa jisu ħalla fidejja, u jina, sens l-iskola Kanada, l-futbol kienx popolari, hockey, basketball, ġviri, l-influenza kienet iktar tendenza iktar kienet li dawk tip ta' sports, baseball.
Kienem influenza ġenetika, naċa.
Jista' jkun, però ma.
Jina sapija, possibli?
Hemm diversi affajt li effettu deċiżjoni, però jina dakken għan niftakar li għażilt li nażil il-futbol, ovvjament għażilt il-futbol u pajt għaddej, però tul iż-żmien dejjem lab sports differenti anke l-iskola, konna nagħmel basketball, konni ħusem fl-athletics, ġifieri qatt ma speċifikajt biss fil-futbol u futbol biss, u naħseb dik tatni ħafna vantaġġi. U dik xi ħaġa li bħala għallim jiena fit-teaching practice tiegħi l-istudenti jes ħamlu l-futbol, ħamlu l-futbol. Speċi allura jisom jassoċjawni mal-futbol, però qatt ma għamilt u ma jista' kulli jista' jiċeddax kien wieħed mill-tutors tiegħi fit-teaching practice.
Ma fuq kif taħdem di jkollkom il-lesson plans ta' meta tutor.
Le, anzi. Le, fini, u qatt ma għamilt futbol ġifieri, fint mal-istudenti, għax jiena inħobb l-isports kollu, fil-fatt anke fis-sajf, ninsa l-futbol nirrid nagħmel ħaġa totalment differenti, jew mor tennis, jew mor nom, jew tifhem jiġifieri l-enfasi li tagħmel kemm jista' jkun speċjalment fetta żgħira sports differenti. Int anke li tfajt tiegħi stess, aw l-idea u Malta li speċjal l-futbol wel subien basketball jew netball u għan-nisa, ġifieri hemm dik il-gender identities stereotypes mal-sports, però t-tfajt tiegħi jekk jridu jilabu l-futbol jista' jilabu l-futbol. Jekk jridu jilabu l-basketball. Tijani għandi two girls, ġviri, fimna għadhom zaħar għandu għadhi għa 5 u għanda għanda 7, ġviri. U irrit li fihom intaħa mentalità sportiva, fint li għax jina host li l-iskola, kif forsi semma mis-sar kwinja deġa, hemm ħafna enfasi fuq l-academic side, anka minn ta' zaħira, u unfortunately mill-lat fiziku sportiv, memx daqsek, għanzi, memx dak level mhix tieq ta' attività sportiva li kemm darba anke fil-Parents Days u laqgħet mal-iskola kemm darba esprimejta lill-alliema stess ta' twal tiegħi li unfortunately deċiżjonijiet ħafna drabi ma jkunux direttament tal-alliema però mill-politika jgħidu hekk tal-iskola stess anke pressure ġieli mill-ġenituri li meta jaraw li t-tfal tagħhom qed jagħmlu jużaw il-kliem jaħlu l-ħin fuq l-isports. Yeah, I was a hard lead. It's going to have a deficit on the academic side. But I am not accepted at all. Post, but it's a very if taf at the end of the university, or in current study or fight. But for the thing, I'm looking forward. Bish more training. Bish ninsa on relaxia to relieve the stress. And for the moment, I'm hosting Yain. Jien l-istudju tiegħi. Ġifieri u dak huwa l-messaġġ li bħala li jien nixtieq li l-qudiem ikun nista' ngħaddi lit-tfal ingħaqli.
Ħaġan kommen għawek li tfal sajda kien ġalom jgħamlu l-sports, pero t-sponi jom ta' t-jgħamlu l-opportunitajiet. Tifla, tagħmel il-ġinnastika u l-ġinnastika għandha 6 days a week, session ta' bejwet u sa' tgħu nafs kuljum, jiġifieri tifla ta' 9 snin. L-istudju tagħha jiġifieri jibqa' dej ġill sports anzi huwa motivator, l-agreement tagħna huwa wieħed. Tmur tajja fl-sports u jiena ninvesti fl-sports u aħna bħala ġenituri investu natu ngħinuk waslu dan kollu, però inti in exchange tittati li lekin nifsek ukoll il-ħin tal-iskola. U daw u they find the balance.
Dak huwa l-importanza tal-ġenitur. Jiena kont fortunat li ġenituri tiegħi kienu dejjem favur l-sports, jiġifieri kull darba li jiena tisma' da' ma għandi training. U għandi l-eżamijiet għadha. Taħseb li inti preparat l-eżamijiet għadha? Studjajt qabel, preparajt qabel, time management tiegħi użajtu tajjeb biex ikun nista' nagħmel l-ewwel affarijiet u fil-fatt inixxieli fl-iskola wasalt fl-università ġifieri u inixxejt li sports ukoll. Ġifieri m'hemmx di l-kontradizzjoni li jisma' jew tmur tajjeb fl-academics jew tmur tajjeb fl-sports.
Fil-fatt hemm studji importanti ħafna barra minn Malta u bieda jsir xi ħaġa anke hawn Malta issa. Li juru li min jipprattika l-sport jew jibqa ompar mal-oħrajn li ma jippratikaw xejn f'dik li hija academic achievement, jiġifieri il-ħin utilizzat fil-training jew fil-actual participating in the game, alright? U li l-persuna l-oħra illi ma tagħmilx training imma tibqa' tistudja eżejjed, alright? Either ir-riżultati tagħhom huma l-istess. Jonkera dak li qed jagħmel l-isport, riżultati tiegħu huma aħjar. Fil-studju li saraw Malta sena u nofs ilu, jo skola partikolari, ħareġ illi dawk illi imorru training after school. Qed nitkellmu average ta' sija kuljum after school training. U dik is-sija tonqos ovvja mill-ħin tal-istudju, alright, daw ġabu l-istess marki daqs dawk illi baqgħu jistudjaw dik is-sija extra. Alright? Allura it's a win-win situation. La inti dik is-sija li qed tagħmel kuljum fl-isport mhix ittelfek fir-riżultat akademiku, għamilha għax dik qed tittik benefiċċji oħra li s-sadda ma tkellimniex fuqha. Benefiċċji fiżiċi, benefiċċji soċjali, illi u problemi jinqas ta' stress, problemi jinqas ta' obeżità, problemi ħafna
żgħira. Lista infinita.
Lista infinita fil-fatt.
Għan naqbad dal-punt, però nixtieq issa insaqsi sewwa għan naraw kemm hu smart dan ir-raġel sewwa hawnhekk. Għan naraw ħaqux ikun fl-ewwel tim ta' Slim u Tamar. Apparti dan kollu. Ġifiri, nesponu tfal u ntkom bħala PE teachers għawek, u PE teachers to be, verżum, tinkoraġixxu daħlu l-kunċett ta' skills, il-passjoni għall-sport, sport differenti, etc., etc. Però ma jistax ninkunu għedin nimmissjaw ukoll il-fatt illi qed nitilfu l-aspett ta' scouting, jiena kif se ninduna fejn hu l-Ivan Woods iż-żgħir.
Ridilu jirrispondi għaj għaj
Meta inti da muxet taraħi la bil-ballum, jew bil-basketball, jew whatever?
Le, studi li saru juru li at a young age inti diffiċli biex inti t-identifika potential star athlete, elite athlete, raġuniet imma varja, and you cannot predict. You cannot predict the future, so I have no variables. Però jekk gli studenti they build a base to participate in various sports, insieme gymnastics, and that is one of the basics of every sport. You have to be agile, you have to be mobile, jem ħafna affarijiet li daw
Rado mhuwiex ingrejndu fil-sistemi tagħna.
Fl-iskejjel, jiena not even close, jiġri, ta' kemm hemm bżonn. Però jina kontra l-idea li inti ta' seba' snin, per eżempju, right player, da' jkun tajb fil-futbol. As you can never say.
Għallu nżarmu n-nurseries.
Le, anzi, fil-nurseries, l-idea tiegħek kieku fil-nurseries, mhux idea tiegħi biss, nimmaġini ħafna nies jaqbu miegħi. L-futbol nurseries, per eżempju, ta' tal-futbol, idaħlu sports differenti anka fil-tejjed iż-żgħar. Per eżempju, anka pal-warm-up jista' jagħmlu tag rugby l-argument, fint
fil-fatt fil-grounds il-ġodda li jagħmlu l-MFA daw anke mill-bosta l-basketball.
Basketball rings, eżatt.
Għax anke ġibir il-FIFA u l-UEFA qed jindunaw illi early specialization hija ħażina.
Apparti li hemm physical affarijiet jista' jiġu ħażin lit-tfal for stress injuries, per eżempju overuse injuries, li inti jekk tippratika l-argument baseball at a young age, and you're always throwing the ball, it's a colic injuries for shoulder, ġifieri għat-tfal, ġifieri jekk inti you're practicing different sports, dik ħatevita. Because you're using different muscle groups, ma tagħmilx stress żejjed fuq joints.
Li meta inti tuża disċipline differenti feta żgħira, ħadd tieħu l-benefiċċji ta' kull disċiplina. Mela jekk inti qed tagħmel gymnastics, kif ġew semma Ivan, inti qed tibbilti fuq l-agility tiegħek. Jekk inti qed tuża l-volleyball, inti qed tuża fuq il-power ta' saqajk biex tola. Alright? Ġifieri
Seġu handi dawn il-ħili.
Daw kollha ħieġu handi meta inti mbagħad qed tilab at a particular age. Il-futbol, per eżempju, fejn inti through the utilization of various disciplines, inti ħadd coordination skills, whatever, alright? illi jgħinuk fil-logħba mbagħad li qed tilek.
Fil-fatt it-teżi tiegħi li għamilt fil-fatt hija fuq dan jiġri bad suġġett li proprju qiegħed tal-qalbi ħafna. U fl-studji tiegħi kien li bad erba' players tan-nazzjonal palissa u rajt x'għamlu development in their when they were younger. U rajt il-life history tagħhom u prattikament ħareġ li kollek hemm huma dawn l-erba' tliet li jażilt. Kollek kien jagħmlu sports differenti, tnejn minnhom sa ħensitra kienu jirrappreżentaw il-Malta at different sports, bidempju wieħed kien jagħmel tennis ma' nazzjonal, ta' age 12, li kien jagħmel water polo ma' nazzjonal u kollox bilaħaq ċertu level at younger age, però mbagħad meta għażlu meta waslu 15, 14, 15, 16, għażlu jispeċifikaw iktar fil-futbol. Però at the same time kienu jippattikaw sports differenti ġol iskejjel ukoll. Hemm tiġifieri ma wafqux even at that age football biss. Baqgħu jagħmlu sports differenti.
Mbagħad hemm ħaġa oħra li qed ninsew. X'inhu huwa l-obġettiv? Issa qed ikun bħala għalliha ma' edukazzjoni fiżika, alright? Insa l-coaches, insa l-associations. X'inhu huwa l-oġġettiv tagħna fl-iskejjel. L-oġġettiv tagħna fl-iskejjel bir-rispett kollu mhuwiex li ntella football player jiena, mhuwiex li ntella basketball player. Ma jinteressanix. Fis-sens li jekk quddiem ħajsir football player tajjeb, no gost. But that's where I stop. Għax jiena it-target tiegħi huwa li dan it-tifel, din it-tifla, inti hija bażi soda ta' edukazzjoni fiżika biex fl-età ta' 40, 50, 60 sena, din persuna tibqa' attiva. Alright? Hemmhekk interessani jiena. Issa jekk in the meantime din persuna għandha talent. Alright? U din persuna ġiet scouted u ħaduha for whatever the discipline. Good luck to him or to her. It's not my job. Ħallina nara illi dan it-tifel Ivan u żgħir għandu talent u ngħidlu Ivan, listen, jeżistu association u clubs tal-futbol. Would you like to go in contact with them? Boom. U laqqas miegħu ġeneralment mal-ġenituri mbagħad titkellem hekk għax imbagħad it-tifel kien għandu żgħir wis. Il-problema ta' inti għat l rana l-un-nurseries ija nkun blant. Ċertu nurseries naħseb biza għandhom bżonn jingħalqu.
Biża.
Iva. Waħda. Jiena
jiena nurseries oħra.
Le, dik waħda. Jiena smajt ukoll f'każijiet fejn u sal-bira stess qed nitkellem ma' student fil-kors tagħna illi kien qed jispjegali x'raw hu meta hu kien fin-nursery, alright, u qalli Mr. X trid tisimgħu jidaj f'wiċċ il-players. Alright, f'wiċċ it-tfal, għax qed nitkellmu 7-8 year old sa, mhux ċajta. Alright, mhux ċajta. Juri għalija jiena eħe naħseb il- Naf li jem movement għawi biex il-coaches li jem fin-nurseries ikunu mal-ma iżjed u laffet li għanġawruħom, għax naf li l-UTFA, naf li għed tagħmel xogħol siewu ħafna biex laffariet fejn mhumiex qegħdin flokhom jirranġawhom, jiġifieri, juri I know that things are moving f'dik is-sitwazzjoni, biss inqogħdu attenti ħafna. Inqogħdu attenti ħafna għax you can make or break the child at 7 years.
Maybe put pressure,
no? Mhux pressure biss.
Il-konfidenza.
Il-konfidenza, self-esteem u kollox. Jiena għadni nara coach partikolari, jew nursery partikolari, jaqbad his best 7, jaqbad his worst 7, u jaqbad his best 7, jidhru ma kmutuhomx 100, minix kontent. Imma nimmaġin inti, the other 7, kif se jħossuhom immorru dar, għalaw 100 daw. I mean,
jina konta li jgħamlu ta' team B tal-iskola. Tal-futbol, tistgħu timmaġina li team A, team B u reserv ta' team B.
Ifhimni.
Fej
jidħol, fej jidħol. Fej jidħol, fej jidħol kompetizzjoni, idu għadu attenti fej tidħol tfal iż-żgħar. Fej tidħol performance, għadu attenti ma' tfal iż-żgħar.
What is the balance?
Il-balance huwa number one, no special.
No fun, the motivator.
Mela, dak għandu jkun the motivator fit-balanzi. Let them play, let them have fun. Alright. And but if Dante Alemom certain skills.
It's a problem
to have better fun, you will more fun. Alright? And but at a certain age, you know, like Abel 13, 14, kids are not ready for competition. For the hard and fast competition kif nafu aħna.
Le, għax imbagħad ħaġa oħra di tal-fan, jekk inti għandek tifel jew tifla dhom żgħar din in-nursery. U moħħomx qed jedrom missieru jew omhom jew il-coach qassam hemm
għadhimt
ġiri il-ġenituri anke l-coaches mal-kbar
il-ġenituri tagħhom
mal-kbar suppost ikunu maturi biżejjed l-atleti li they filter out the information that they're giving ma tfal ħassa ma jafux jagħmlu għadi biex xogħol li taħas lej missieru jew omm u jgħidlu isma' dribilja u liħod jgħidlu krossja da ħaj kollu sitt deċiżjoni.
Anke l-intħil tal-ġenituri waqt il-ġiżmu huwa ħażin ħafna u għandna ħafna minnhom.
Tiġi ħafna, jien waħda mill-iktar affarijiet li naddejjani personalment kun għaddej minn ċertu minn nursery għall-argument u nara ġenituri mal-fans li hija tajba li jissupportjaw it-tfal tagħhom, però meta jibdew jagħtu l-instructions lit-tfal, it-tfal moħħhom fihom iktar milli moħħhom fl-attività li qegħdin jagħmlu. It hinders their development. Ġifieri, il-ġenituri tifhimha sa ċertu punt li jkunu jridu l-aħjar it-tfal tagħhom għall-aħjar, jridhom jarawhom jilabu tajjeb, però fl-istess ma jkunux ġirin jifhmu li qed jagħmlu iktar ħsar mill-li ġej.
Nitkellmu fuq edukazzjoni tal-ġenituri. Semmejtu l-etajiet, Mike, fejn minnhom dal-moment semmejt qabel 13-14-il sena. Illum, qed naqgħu ftit fuq l-logħba tal-futbol, ma importax. Programmi oħra nsin kun qed nitratta disciplinari. Niżgħuha bħala eżempju. Illum qed naraw players inna, pereżempju Maċeda tal-Manchester United ta' 18-il sena fil-fatt kien hemm kontroversi kbar illi dawn clubs kbar qegħdin literalment qed jixtru dawn il-players packages. Tremendi, hemm plejer jieħu messaġġ niftakar x'ismu li wkoll kien hemm kontroversja kbira, ma nafx xi Latin American country li litteralment qabduh l-oqsok and barrel ġabuh Malta, ma nibżgħu nimur l-bogħod illum ġifieri anki taraw, ġifieri l-ewwel 11 li qed jilagħbu jinnaf mal-hips, forsi mal-belt sitin, għasma slima, għandek ħafna tfal, u għet ma labx il-ġemma l-ohra mettet nirrekord, jawza, Miguel u xek, għax kellu lej level, li għet jivel ta' 17 sena, da' kem jistandu. Ġviri, minna għal-ohra, l-sport għet jitlob jisu li kunem din l-etta zaħira.
Ejja namlu differenza.
Kif tista tistina sa' 13 sena?
Ejja namlu differenza, bej sport u sport, eh? Jina b'rispett kollu lej il-futbol, u ġili kena diskussjoni jiet jiena għajbin jifiri fuq dan il-rigward. Jina naħseb li how football is being run, specialment at the club level, alright, naħseb li hemm ħafna affarijiet li hemm bżonn xi jiġu arranġati. Jina per eżempju, dil-ġimgħa nitkellem ma' student ieħor illi da kien imweġġa, alright, weġġa sew ġifieri kien, u for whatever reason ma' the sport tiegħu, for whatever reason, għax il-klabb tiegħu kellu logħba importanti, il-coach tiegħu ġallu jilab. U dan imweġġa. U dan imweġġa. Jiri, dix mentalità hi. L-sport li qegħdin naraw tramite l-futbol anke f'Malta u barra minn Malta things are worse, alright? M'għadux l-sport pure and simple kif għolna nafu qabel. It has become commercialized, it has become a business, alright? U iva allura jiena lil dak il-plejer ma nafx x'għad li jismu tal-United. Alright? 17 year old jekk jista' jkun nisfruttah to the limit. U dak li jiġri, issa mbagħad se jiġri meta inti għandek player 17 year old li għandu ċertu talent u mbagħad tibdu tisfruttah at 17 years of age mal-kbar. Alright? Dan jew fi żmien sena sentej ħajsparixxi. Jew kif ġara anka fil-każ tal-plejer tal-Inter
Adriano.
Le, iż-żagħżugħ li għandhom hawn.
Balotelli.
Balotelli. Kibritlu rasu da jaħseb li jow dina ta' futbol id-durmijaw. Da, forsi għamil sena santa joħra, u ma jibqax, ta' a good player.
Fimlin, f'opinjoni tiegħi, idealment, meta
it's all about money, l-affar, jisa.
When you value a player, hemm il-physical attributes, jow, ovvjament, kemm tajb fizikament, kemm tajb il-ballun, eccetera, eccetera, però psychological ukoll. Jien immaġina li player tkun mentalment żviluppat biżejjed, da tara, pereżempju, banka barra mill-sport.
Mhux biżejjed l-età, għandek anke dak l-aspett.
Barra mill-sport, ta' xi ħadd li huwa 15 li huwa matur iktar minn xi ħadd li għandu 20 u viċi versa. Jiġifieri dik tiżisti anke fl-isports, jiġifieri kemm xi ħadd ma jfissirx għandu 17 sena mhux matur biżej biex jhandli ċertu pressures. But on the other side as well, jista' jkun li mhuwiex kapaċi li jhandli jhom. Però that only time will tell, jiġifieri you cannot really say, jiġifieri. Però naħseb l-ħjar persuni li jista' jevalwadi huwa l-coach tal-player stess, jiġifieri semmejt il-maċeda jien kull ma rajtu 15 minutes kontra meta lapu daħlu skorja ma' Chelsea ma'
Fundan, jiġifieri għadu.
Ma' hemm bżonn ċertu talent ukoll, fim, jiġifieri. Ma' have to be the right person.
Biex jiena ħadd gost, bazzjoni.
Joħuk forsi d-bela bni qoddim
jien. Supposto.
Le, jiena ħadd gost ħafna, b'deċiżjoni li ħadet. Deċiżjoni li ħadet il-Federazzjoni tal-Ġinnastika Ewropea jew dinija nsejt. Illi qalet li tfal taħt 16 sena ma jistgħux jikkompetu ma' tfal ma' żgħażagħ u l fuq minn 16 sena. Jien naqbel magħha dik.
Mal-ġinnastika ma tistax tagħmilha wara ċerta ta'.
So
jgħidu?
Dawk li specialization sports.
So what? I'm sorry, jiena it-tfal ta' 10 snin 12 sena.
Mhux se jfilħol dik il-pressure.
Alright. Kapaċi jaslu biex jerfaw dik ir-responsabilità.
Anki meta jkollhom tournament żgħar, inter-club tournaments jew anki within the club, jiġifieri pereżempju jien naf jagħmluhom end of season dawk kull klabb jagħmlu. Jiena il-kompetizzjoni ma dejjaqniex sal-aħħar. Jiġifieri ħafna drabi biex inti tara ftit anke l-atleta kien qed tinvesti u qed jibdew jiklu sa tara ftit fejn qegħdin li jkollhom ftit tournament li jafu kif jihandiljaw ċerta dinamika ma narix. Imma mhux li mbagħad tara l-parents jiddendlu mal-ħadid, jiġġieldu mal-coaches, jarbu
tfal
mhux x'inhu mal-benefiċċji tal-isport? Jiġifieri at the end of the day, mistoqsija mill-aktar simplistika. Għalix, Endrot Soppardi għandu bżonn jagħmel l-ispors.
Mela,
Endrot Soppardi żgħir kbir.
Ejja ngħidu kif qatt tiġi għajna li hemm livelli differenti ta' sport, jiena mhux se nitkellem fuq l-isport kompetittiv elit, imma fuq l-isport iżjed rikreazzjonali. Alright, fejn l-attività inti tibqa' tagħmilha sakemm għandek 50, 60, 70 sena. Mhux kull attività tislamhom dak l-etajiet, imma ovvja f'ċerti perjodi tbiddel anke d-disċiplini. Il-benefiċċji huma varji. Jekk inħarsu lejn il-benefiċċji fiżiċi għandek lista ma tispiċċaqat jiġifieri ta' physical benefits li nistgħu ndumu ħames programmi biex nispjegawhom. Biss apparti l-benefiċċji fiżiċi. Jiena nħares ukoll lejn benefiċċji soċjali li l-sport jgħinek if it's done rightly jgħinek biex ikollok social development u anke moral development. Feta iżjed żgħira, l-sport jgħinek ukoll biex tiżviluppa intellettualment, cognitively, jiġifieri qed nitkellem. Dejjem jekk użat li suppost.
This is research li jidna fanna l-kimika f'moħna li jek namlu l-eżerċizzju.
Le, mux not just. Non għetem studju li għet jajdu imma do mux konfermati illi the more activity you do tkabbar il-sells tal-moħ.
Għaxġi smajtu ta' medu xat għalli jina ta'
iġkemmi xiu għada mish konfermata. Dik għada mish konfermata. Biss, med-etkellem kognitivli jena, med-etkellem kognitivli, u l-ekkinat jekk mamula tajjeb, ejja najdu inti, għattik coachja, a particular sport, and you are giving specific orders to your players. That's one way of doing it. A&I do in mind that the coach a particular sport, and you are putting the player in a position to try to analyze a problem. All right? Tara xinuma il-possibiltajiet ta' risposta dik il-problema u ta' ġixxi fuq dik il-problema. Isn't that cognitive development?
Okay. Lisa siba l-ħin kollu fajtek.
All right? Għalhekk jingħad lek if is being done rightly, għax hemm ħafna metodi differenti kif tagħmilha, kif tgħallem l-isport u kif tikkowċa l-isport. Iżvilupp soċjali. L-isport inti għandek a way of life illi inti għandek ċertu regoli fil-ħajja, inti m'għandu tkun żgħir titgħallem illi you have to abide by the rules, mela jekk inti titlaq il-futbol, ma tistax toqgħod taqbad il-ballun bidejk. All right? Għax dik hija regola. Mela m'għandu nkunu żgħar, qed nitgħallmu ngħixu skont regola. All right?
Ifatt għandna anke goalers li ma jaqbdux il-ballun bidejhom.
Dik ħaġa oħra.
Naħseb tant jimxu ma' regola.
Dik ħaġa oħra. Jekk inti qiegħed taħdem fi grupp, f'tim, inti qiegħed titgħallem kieku matriċ mingħajr ma taf. Scusi?
Group Dynamics.
Group Dynamics, qed titgħallem inti taħdem ġok tim.
Kemm tagħmel differenza dik, Ivan, jiġifieri fl-esperjenza tiegħek, naqbad dal-punt ta' Group Dynamics. Kemm jagħmel differenza il-kollegi li għandek hemmhekk fuq il-page? Min team għal team, inti meta rajt, skwadri differenti.
Tagħmel differenza kbira. No, net, meta tkellem fuq Group Dynamics, hemm ir-rispett ovvjament li inti għandek li ħadd ieħor li ħadd ieħor nimmaġan du jkollu lejk. Biss di ma tmux biss li team tiegħek stess, anke li l-opponent, jekk it-tfajli tagħmlu l-importanza tal-opponent, nifmu l-verità x'inhi fair play, għax ħafna drabi aħna wara l-lobit naraw l-pejżi ma jħidu bdej xurxin. U jmorru lem, imma sens, titgħix sens fija dik. Is-sensu li jekk it-tfajl jifhmu li mingħajr l-opponents tagħhom ma jistgħux jieħdu sehem fl-isports. They understand il-valur tal-opponent tagħhom. Però biex nerġa' ndur għall-mistoqsija tiegħek, il-group dynamics u l-rispett li tagħmel lej ħadd ieħor ikollu lejk huwa importanti biex tim jirnexxieda tara timijiet kbar. Fejn tara ħafna stilel individuals li f'team sport ma x'għax tiżisti. Ġifieri learning to be part of a team huwa importanti għas-suċċess tat-team. Però mbagħad having said that, hemm individual sports ukoll. Ġifieri.
Ma l-individual sport xorta dejjem inti l-istess għandek ukoll għandek team. Għax inti fl-individual sport m'intix qiegħed inti biss, qiegħed inti u l-opponents tiegħek, qiegħed inti u l-coach u l-physiotherapist. There's a team. Inti qiegħed il-kelma hija respect. You respect your opponent, you respect your coach, your referee, xort qiegħed team. Dan li qed jgħid Ivan ma tesperjenzax biss waqt il-logħba, waqt it-training, is-sabiħ tiegħu huwa illi u jiena ma niddejjaqx insemmiha hawnhekk. Tiġi l-institut aħna u għax l-erba' membri full-time staff li għandna tal-institut plus l-immiġunat anke l-sports manager. We have always played in a team. We are a team.
Taħdmu flimkien.
Naħdmu flimkien.
And role models.
In a team, you don't have the letter I, so there is never an I in a team. It's a team. Mela jekk ħajxaħ tajħu deċiżjoni, ħajħodha team. Tifhem? And this can be clearly seen u naħseb Ivan jista' jaradi illi fl-institute. We are a team.
Issa nara, għanam l-kom kwizzaj, sawa biex nikonkludi dal-program. L-aktar loba, l-opinjoni differenti ta'kom, li t-iswa olistika, mill-lat fiziku, mill-lat.
Jani ma jizistix.
Ma jizistix. Ma ndekx loba li tajt, jittuza kollox fi għadin.
Efim li, jena, ovvijment, ħanajt li għax ħaġa li ma semajniex waħda mill-benefiċi tal-sports u għal-gost. Ġifieri, finalment, jekk inti qed tieħu
gost. Sammejtu dak fik inti?
Dik dejjem ngħidha miegħi nifsi mal-mara u anke maħbib tiegħi. Jiena meta nieqaf nieħu beġir, nilgħab il-futbol, nieqaf nilgħab il-futbol. Ma naqfax nilgħab. Issa waħda mill-iktar affarijiet li importanti fl-sports huwa l-gost. Issa kif inti tista' tivalwa li mal-sport jiktar jagħti l-iktar gost. skont il-persuna. Issa jekk jiena bien ħobx jiena per futbol, il-futbol rija ħajkun iktar sport huwa komplett.
Ngħidlek basketball pereżempju.
Jiena per eżempju tibel tennis li ftuż għall-pala ta' jdejk.
Ma le ħafna.
Eżgur. Żgur.
Jiena tibel tennis ukoll u.
Skont kif tilagħbu table tennis.
Batuti.
Leja, kif qed jgħid dajben. Hija mistoqsija suġġettiva ħafna. Li jiddependi not just il-gost kif semma Ivan, jiddependi wkoll l-esperjenzi li tkun ħadd inti f'dak l-isport. Jekk dak l-isport tak fulfillment, alright, jiena nieħu l-eżempju tal-basketball, jiena fulfillment bħala performance qed di level ikun nilha jiena kien ikolli. Għax jiena
dik kienet il-logħba tiegħek?
Dik kienet il-logħba tiegħek. Dik kienet il-logħba li kont inħobb nilha. Mbagħad tatni wkoll fulfillment. Dik li hija administration, jiena kont ukoll hemm żmien twil fl-administration tal-basketball. Allura irid huma rridx, jiena ħanajdlek basketball. Issa ħalli għalli alright, forsi dejjem kien hemm xi kwistjoni jew oħra li brings you down. Biss eħe, naħseb f'kull sport issiba li. Ma again, jiddependi mill kif għalajven il-gost. U jiena ngħidlek il-fulfillment li tkun ħadd inti. Jiġifieri issa bħala ħolizmu. Jiena nista' ngħidlek illi hemm ħafna disċiplini sportivi illi jistgħu jgħinu fl-iżvilupp tal-bniedem sħiħ. Hemm ħafna minnhom. Anka individual sport qed nitkellmu nsemmet it-table tennis. Why not? Alright? Hemm ħafna dimensjonijiet ta' żvilupp u ngħidlek illi l-maġġoranza, l-istera maġġoranza tad-disċiplini sportivi jgħinu lill-persuna biex jiżviluppa b'mod ħolistiku.
Jiena nirringrazzjakom. Ringrazzjakom immens, Ivan, nawguralek mhux biss l-istudju tiegħek imma anke l-karriera tiegħek fil-futbol, fil-sport, ma nafux għax issa tikber ftit, ma nafux x'qed taħseb għall-coaching ukoll eventwalment.
Naħseb fuq teaching l-ewwel u batnara.
Teaching batnara. M'għandix dubju li.
Bħala background, bħala background li għandu ta' teaching jista' jgħinu fil-coaching, jiġifieri I mean.
Naħseb dak l-element huwa kif għadna u se nittrattaw fil-programmi oħrajn, dak l-element huwa interessanti ħafna naraw kif it-tnejn jistgħu jikkontribwixxu għal xulxin. Jiena nirringrazzjakom nittama li intkom issemmija ħadd ikolli dal-ewwel programm on-site jiena nkun magħkom bħallum 20.